Lasīšu no svētajiem rakstiem no Salamana mācītāja grāmatas 3. Nodaļas. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Pat mūžību viņš ir licis cilvēka sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākumu, ne galu. Tā es atzinu, ka cilvēkiem nav nekā labāka, kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu. Ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto savu mūžu piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi bauda. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi, tam nevar neko nec pielikt, nec atņemt, un Dievs to visu tā iekārtojas, lai viņu bīstas. Āmen.
Prieks ir atkal satikties ar visiem. Un man patika arī tās dzīvās diskusijas pirmajā stundā. Viena no galvenām vēstīm 7. Nodaļā bija kāda, ka visaugstākā svētie iemantos valstību. Mēs esam kristieši. Bet ko mēs šodien piedāvājam pasaulē? Biznesa valodā mēs varam teikt to, ko mēs, kādu produktu mēs piedāvājam pasaulē. Patiesība par glābšanu? Jā, bet par kādu glābšanu? Par glābšanu no kā? Mēs varbūt teiksim, ka kristietība galvenokārt risina grēku problēmu. Bet, jā, tā ir, bet vai tā ir galvenā lieta? Ja kristietības galvenā problēma ir izskaust grēku no mūsu dzīves, tad piedzīvojot pestīšanu, mēs būtu bezgrēcīgi. Bet šajā dzīvē es priecātos redzēt kādu bezgrēcīgu cilvēku. Un izrādās, ka grēks nav galvenā problēma. Tas ir tikai kādas dziļākas problēmas sekas. Līdzekus grēkam ir iekāri. Un vai esat dzirdējuši, ka kāds vēlētos tikt glābts no iekārēm? Jēzus brālis raksta Jēkabs. Jēkab pirmā vēstulē no 14. Līdz 15. Pantam. Bet katru kārdina, kas? Viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, ka tā ir ieņēmusies, dzemdē grēku. Bet grēks padarīts dzemdē ko? Nāvi. Tātad iekāri ir tā, kura liek dzimt grēkam, grēks savukārt liek dzimt nāvei, kas mums ir visiem ļoti pretīga. Un lūk, šeit ir tas kristietības galvenais piedāvājums. Tā risina nāves problēmu. Kristietība piedāvā ceļu uz mūžīgo dzīvību, sadraudzībā radītāju. Jānis jau šī rītā pirmajā stundā tika citēts, bet es turpināšu to citēt arī šajā otrajā stundā. Pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa un otrais pants, un tur ir teikts tā, apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Tātad kristietības produkts ir kas? Mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība, ko mēs varam piedāvāt pasaulē. Lai citiem piedāvātu kaut ko, tad kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs mums pašiem to saņemt, lai mēs kādam kaut ko tādu varētu piedāvāt. Un līdz ar to ļoti būtiski ir izprast, kā mēs paši varam zināt, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Tātad, ja mēs kādam kaut ko gribam piedāvāt, tad vispirms mums pašiem ir jābūt par to pārliecinātiem, un mums pašiem tā ir jābūt. Lūk, šeit ir tas vissvarīgākais jautājums. Tas ir dzīves svarīgākais jautājums. Mēs nevaram aiziet gulēt naktī, ja mēs nezinām, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Mēs nevaram pat izbraukt uz darbu, ja mēs nezinām, ka mums ir mūžīgā dzīvība, vai ne? Jo satiksme ir bīstama, neparedzama. Negaidīts briesmas pat var uzbrukt cilvēkam, kas staigā pa trotuāru uz ielas, vai ejot veikalā. Pagājušā nedēļa bija raksturīga ar šo tiesas prāvu, kas atsauc atmiņā tos cilvēkus, kur gāja veikalā un kuriem uzkrit jumts uz galvas. Varam teikt, ka pasaule nekur nav droši. Pēkšņi kāds atklāja uguni, mirst cilvēki. Vienā brīdī varam būt kopā, smaidīt, bet mājās varam nepārnākt. Un tikai Dievam ir šis mirklis, un mēs esam piecelti no nāves augšām celšanās rītā, skaisti ģērbti, jaunās drēbēs, lai satiktos ar savu radītāju. Tātad mums šodien ik brīdi ir jāatbild uz jautājumu, vai ir man mūžīgā dzīvība? Pats galvenais jautājums, kā mēs to varam zināt? Un jāsaka, kad vidusmēra kristieti šeit ir diezgan nedroši. Tāpēc mūsu šīs dienas tēma ir, vai tev ir mūžīgā dzīvība. Mēs tikko dzirdējām skaistu dziesmu. Dziesma melodija, kuri nākus no sapēm, bet ticībā uz Dievu. Un vārdus ir uzrakstījis cilvēks, kurš ir vedis vergus, kapteins būdams kuģim, kas pārvadā vergus. Un viņš uzrakstījis, viņš atgriezies pie Dieva, un viņš uzrakstījis šos vārdus. Un šo dziesmu, tāpat kā visus pārējos nēģeru, tos spiričēlus, šis arī viens no tiem var nospēlēt tikai uz melniem kauliņiem. Tātad mūsu tēma šodien, vai tev ir mūžīgā dzīvība? Mēs atbildi atrodam Bībelē, 1. Jāņa vēstulē, no 9. līdz 13. pantam. 5. nodaļa, 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa, no 9. līdz 15. pantam. Ja pieņem... Ja pieņemam cilvēku liecību, tā Dieva liecība ir lielāka proti. Šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis ar savu dēlu. Kas tic uz Dievu dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par mēli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Jaunā tulkojumā šeit 13. pants tālāk. Jo to es rakstu jums, kas ticat Dieva dēlu vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Mēs zinām, ka Jāņa pirmā vēstule, vispār Jāņa vēstules ir ļoti radniecīgs Jāņa evaņģēlijam. To atgādina daudz atsauksmes, līdzīgā valoda, savdabīgā doma gaita, kurā vērpjas ap vienu un to pašu tēmu. Tomēr vēstule kā tāda pievēršas īpašai situācijai, kāda bija izveidojusies draudzēm. Tur bija atšķēlusies draudzes locekļu grupa, kuri bija pievērsušies citai mācībai. Šie ticīgie neatzina, ka Kristus atnācis miesā, ka Dievs kļūst tiešām par cilvēku, un viņi nedomā, ka Dieva dēls ir identisks ar laicīgo Jēzu, kas cietis un miris. Nu, šodien, kad jūs šķirstat internetu, pat arī mūsu draudzes locekļi ir to atraduši, jā, kad tur ir atrasts Jēzus kaps, tur ir kauli, tur ir arī kaut kāds īpašs Toma evaņģēlijs, Marijas evaņģēlijs, kas stāsta par to, ka Kristum ir bijis ģimene ar Mariju Magdalēnu, tad jau toreiz bija dažādas viltus mācības, kuras izrietē no tā, ka īstenībā nespēja ticēt, ka Jēzus Kristus ir Dievs, kurš dzim cilvēkā, un kurš bija arī īsts cilvēks, pilnīgs cilvēks. Un Jānis, rakstot šo vēstu, 4. Nodaļā un 1. Pantā, ļoti skaidri mums saka, neticiet katram garam. Toreiz vēstulē pieminētā grupa ar negatīvu attieksmi pret savu pašu miesīgo un laicīgo eksistenci nosaka šādu pieeju un veidu, kā viņi saprot pestīšanu un atpestīto dzīvi. Viņi domā, ka dzimuši no Dieva, tad ir bezgrēcīgi, un sasnieguši jaunu eksistences formu, kas viņus paceļ pāri miesīgai un laicīgai pasaulē un tās prasībām un kārdinājumiem. Lai gan viņi nepalaid ārējas morāls kļūdas, tomēr atstāja novārtā, ko? Mīlestības baušļa uzliktos pienākumus. Un šis garīgais virziens turpmākajos gadsimtos kristietībā tādu bīstamu līniju ievirzīja, paužot no apustuļu pravietojumiem pilnīgi atšķirīgu mācību par pestīšanu. Tāpēc šīs pirmā Jāņa vēstules nobeigumā vēlreiz ir pateikts, kas nepieciešams tiešām, lai uzvarētu pasauli un lai iegūtu mūžīgo dzīvnību. Pretinieku uzskatam, ka pestītājs nav gluži kļūst par cilvēku. Šajā vēstulē skaidri pretstatīta liecība no gara, no ūdens un no asinīm, kas norāda uz Jēzus reālo kristību ūdenī un nāvi pie krusta, kur tika izlietas asins. Gars dod īsto atziņu kopā ar šiem abiem notikumiem, un apliecina, ka Jēzu Dieva dēls patiešām kļūst par cilvēku un pie krusta miris, lai atpestītu pasauli. Liecība, ko dod šie trīs galu galā, ir liecība, ko pats Dievs dod par savu dēlu. Ir arī manuskripti, kur tiek saukts Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kā liecinieki. Bet lasītajos vārdos, ko mēs sākumā šeit lasījām, ir mācīts tādas trīs galvenās patiesības. Pirmkārt, mūžīgā dzīvība nav balva, ko esam nopelnījuši vai varētu nopelnīt. Bet tā ir Dieva neaprakstāma dāvana katram. Neatkarīgi no tā, vai esam nopelnījuši vai nē. Un mēs to arī nevaram nopelnīt. Mēs lasījām, ka Dievs mums devis mūžīgo dzīvību. Šī dzīve ir labvēlības dāvana. Mēs to neesam pelnījuši. Un mēs to nepelnām Dievu savā žālstībā, lai gājas neparastu garu ceļu, lai mums caur savu dēlu darītu pieejamu mūžīgo dzīvību. Otrkārt, mūžīgā dzīvība ir atrodama vienīgi Kristu. Ir tas slavenais teiciens, ka daudz ceļa ved uz Romu. Bet ar ticības lietām ir tā, ka vienīgi dzīvību mēs varam atrast Kristu. Dievs mums gan deva un gan dod mums savu dēlu. Dievs saka, ja tu gribi mūžīgu dzīvi, kas sākas tagad, sniedzas pat tālāk par kapu, tad šī dzīve ir manā dēlā. 12. pants, kam dēls, tam ir dzīvība, bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Treškārt, šī mūžīgās dzīvības dāvana, Kristu, ir tagadnes mantojums. Lai jūs zinātu, kā mēs lasījām, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Nevis, ka jums būs, bet ka jums ir mūžīgā dzīvība. Tad nākošā laika dzīve, proti mūžīgā dzīve, ko mēs varam saņemt, jau sākas tagad. Protams, mēs zinām, ir šis kapa mirklis. Mūsu apziņā tas būs ļoti īsti, neskatoties uz cilvēcīgi rēķinātiem gadiem, bet šai mūžīgai dzīvei ir jāsākas jau tagad. Tagad mēs varam piedzīvot mūžīgās dzīves dāvanu. Bet kā? Lasot pavirši šo rakstu vietu, cilvēki domā, ka pietiek. Ja mēs zinām, ka ir Kristus, kas viņš ir, ka viņš miris un augšanu cēlies manis dēļ, ka mēs esam klāt, ja mēs to zinām. Un vai tas nav brīnišķīgi? Bet Jānis tā nesaka. Ja, lai saprastu šo vārdu nozīmi, ko mēs lasījām sākumā, būtībā jālasa visu vēstuli kopā. Un tas, ko es lasīju, būtībā ir vēstules kopsavilkums. Jo pirms tam viņš vairākas reizes ir parādījis, kā mēs varam zināt, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka esam glābti, ignorējot daudz iepriekšējās rakstu vietas. Ar zināšanu vien nepietiek, jo mēs varam teikt, aizēju uz jauno Rimi Valmērā, bet nepasakot, kā tur nokļūt. Tāpēc ielūkosimies iepriekš rakstītajā. Mēs tikai dažas rakstvietas te varēšam citēt par to, kā mēs varam zināt, ka esam glābti. Pirmā Jāņa vēstule, 3. nodaļa, 10. pants. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī ne tas, kas nemīl savu brāli. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, 14. 15. pants. Mēs zinām, tātad mēs zinām, ka esam no nāvis pārgājuši dzīvībā. Kas tālāk? Jo mīlam brāļus. Kas nepaliek nāvē, kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, no 17. līdz 19. pantam. Bet kam ir laicīga manta, viņš redz savu brāli ciešanu trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi. Kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Mēniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, no 20. līdz 21. pantam. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa. Ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Tad, ko mēs varam secināt no lasītām? Mūsu spēja mīlēt, redzēt citu vajadzības, izslēdzot naidu, izslēdzot uzbrukumus no savas dzīves. Lūk, tas ir pierādījums, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Protams, ticībā uz Jēzu Kristu. Mēs zinām, ka Jānis bija pusaudzis, kad Jēzus viņu aicināja. Viņš sākumā bija tāds karstgalvs, tāpēc Jēzus viņu tā mīļi nosauca par pērkondēlu. Bet vadot dienas kopā ar Jēzu, Jānī notika pārmaiņa. Mēs runājam par Pāvila pārmaiņu, bet Jāņa evaņģēlijs parāda šo pārmaiņu, kāda bija notikusi Jānim. Viņš sevī absorbēja, jeb uzsūca lēnprātīgo pazemības un pacietības garu. Ciešot vajāšanas grūtības, sāka izust Jāņa agresivitāte. Līdz beidzot, viņš kļuva mīlošs, mīlams kristietis. Kristus to redzēja. Un tāpēc, mirstot pie krusta, raugoties uz savu māti, Jēzus norādīja mātei, ka redzi tavs dēls, un Jānim redzi tava māte. Tad arī vēsture liecina, ka Jānis ir tālāk rūpējies par Mariju. Jaunais pērkona dēls Jānis bija kļuvis par veco maigo Jāni. Un tā mēs redzam, ka mīlestība ir debesu prasība. Ja mēs runājam par valstību, par šo valstību, kāda ir attēlot Dāniela grāmatā gan otrā nodaļā, gan arī septītā nodaļā, tad tā ir mīlestības valstība. Pretī tā ir cita valstība, kur ir egoisms, kur ir citu vajāšana, kur ir citu noniecināšana, kur ir dievišķo likumu pārgrozīšana. Debesis nebūs debesis, ja kāds tur būs tāds, kas citus nemīl. Un to mēs varam pamanīt no šīs pirmās Jāņa vēstules. Jāsaka tā, ka šeit, kad jūs lasiet tā uzmanīgi, es iesaku jums vēlreiz mājās to pārlasīt. Šeit vārds mīlestība parādās katrā pantā. Jūs zināt, ka vienā slavenākā mīlestības nodaļa ir kura? 1. Korintiešu 13. nodaļa. Un jūs ziniet, cik reizes tur ir pieminēts vārds mīlestība? 8 reizes. Bet jūs ziniet, cik ir pieminēts vārds mīlestība 4. nodaļā? Jāņa vēstules 1. vēstules 4. nodaļā. 21 reizi. Tātad Jānis ir rekordists. Un secinām mēs varam teikt, zināt, ka esam glābti, ka mums ir mūžīgā dzīvība no tā, kā mēs mīlam savus brāļus un māsas. Un šeit nav vajadzīga smalka eksegēze. Nozīme ir kristāli skaidra. Jānis saka, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un to viņš saka ar atkārtiem izteicieniem, lai mēs varam zināt. Šeit arī kritērijas nav kaut kādas tiesas paziņojums. Tā arī nav kaut kāda abstrakta ticēšana. Tās arī nav tikai jūtas. Tā ir mīlestībā rosināta darbība. Tagad tie dziesmu konkursi ir daudz un visādi un X faktori un kādi visādi ir. Ir arī tas American Idol, jeb Amerikas elks. Un uz šo dziesmu konkursu atnāca viens puisis, kuram dziedot viens no tiesnešiem, viņa vārds ir Lukas Brajans, pamanīja, ka puisim kājās ir cauri zābaki. Spīdēja caurumiem zeķis. pēc pārsteidzoši laba dziedājuma, pēc vērtējuma, Luks lika puisim palikt, neaiziet, un publiks priekšā tiesnesis novilks savus zābakus un atdeva puisim, pats paliekot ar zeķēm. Palasot Brajāna biogrāfiju, var pamanīt, ka tas nebija tikai tāds skaists šaus. Jo viņi jau ir bagāti cilvēki, protams, bet tas nebija skaists, tikai skaists šaus. Jo pats viņš bija gājis, viņš ir kristietis, kurš uzauc draudzē, kurš ir spēlējis un dziedājis draudzes ansambli. Par viņu teica, ka viņš ir kristietis, tic Dievam, par to maz runā, bet viņš raksta dziesmas par Dievu. Viņa dzīve ir pilna traģisma, agri gāja bojā viņa brāls, autokatastrofā. Viņš uzrakstīja dziesmu, kā paļauties uz Dievu, kad jāiet cauri grūtiem laikiem. Un šie dziesmai nosaukums ir lūdz par visu. Ar savu Dievu doto talantu, rakstot un atskaņojot dziesmas, viņš palīdz citiem. Viņš ir pieņēmis un rūpējis par bezpajumtes palikušiem bērniem invalīdiem. Un ziniet, kā viņš to dara? Viņš ir izveidojis saimniecību, kurā ir dažādi zvēriņi. Un viņš tiem bērniem liek rūpēties par šiem zvēriņiem. Un tā mēs varam teikt, ka Dieva bērni uz pieresnes tēva Jēra un jaunās pilsētas dzimumzīvi. Un šī dzimumzīme ir kas? Mīlestība. 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā no 7. panta lasām. Mīļotie, mīlēsim citu citu. Jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Dievu nekad neviens nav redzējis, turpat 12. pantā. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Nu, runāsim arī par mūsu vienu no tādām karogiem sabatu. Lasiet 58. nodaļu Ezaijas grāmatā. Un tur jūs varat redzēt, ka kungs neatbild uz cilvēku, kurš ir koncentrējis tikai uz savu svētumu, savu garīgumu. Tur kungs aicina domāt par dzīves bāreņiem, nelaimīgiem, izstumtiem no sabiedrības. Un tad viņš saka, bet tad jums notikš izaugsme, tad jūs izaugsiet. Tā tiks atspoguļots Kristus raksturs, tur ir teicis, ka atzimšana būs ātrāka un kunga godība to pavadīs. Tātad Kristus raksturs. Līdzībā par aviem un āžiem, tātad šī pēdējā pārbaude, kāda viņa notiek. Jūs zināt, abas puses nezināja, ka viņi ar savu rīcību kalpo kungam. Bet Kristus ar to pierāda, ka attieksme pret līdzcilvēku ir attieksme pret kungu. Protams, tas viss ir ticības uz Jēzu kontekstā. Un tas ir pats pamatu pamats. Katrs mēs vēlamies, lai Dievs dzīvot mūsos. Un Jānis saka, mīlēsim citu citu. Un tad mēs atklāsim, ka Dievs dzīvo mūsos. Atcerēsimies, ka Dievu klātbūtne neizūd prātā. Dievs rada patiesu klātbūtni. Augšam celtais Kristus. Mums ved nākotnē, kurai nekad mēs neesam gatavi. Un Dievu klātbūtne arī izūd iekāre. Tikai pa soli, pa solim, mēs iegūstam spēju atsaukties apusējām attiecībām kopībai. Varbūt tāpēc pravieši Jānis Kristītājs un pats Jēzus ir izmantojis līgavas un līgavaini tēlus, kas sasniedz savu kulmināciju Bībeles pēdējos pantos, kuros laulība ir piepildīta. Dieva dēls mūs saista ar Dievu, patieso īsto realitāti. Mēs esam viņā, jo esam viņa dēlā, kurš pats ir īstais Dievs. Un ne tikai dāvā mūžīgo dzīvību, bet pats ir mūžīgā dzīvība. Un tad, kad Dievs dzīvo mūsos, mums nav jābaidās no nākotnes. Dievs saka, ja tu gribi mūžīgo dzīvi, kas sākas tagad un sniedzas pat tālāk par kapu, tad šī dzīve ir manā dēlā. Daudzi kristieši baidās no tiesas dienas. Mēs jautājam, vai man ir mūžīgā dzīvība. Kā man klāsies tiesas dienā? Vai nav palicis kāds neizsūdzēts grēks? Vai tiesas dienā varēšu pastāvēt? Kā es varu iegūt pārliecību par labu iznākumu tiesā? Bet Jānis, atkal kurš bija vistuvāk Jēzum, ar pārliecību atbildi. Ceturtā nodaļa, turpat 1. Jāņa vēstulē, 16. un 17. Pants. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Kāds ir paļāvības noslēpums tiesas dienā? Atbildi ir nesautīgi mīlēt cilvēkus, kā Jēzus to darīja. Mīlestībā nav baiļu. Tā raksta Jānis. Dievs mums ir devis mācības laiku šeit uz zemes, kā treniņu nometni debesīm. Es domāju, ka daudzi no mums atzīs, ka dzīves laiks ir ļoti īss. Vēl mēs, kaut arī man ir 71 gads, es jūtos kā 24 gadu vecumā, bet cik vēl ir palicis? Laiks ir aizgājis ļoti ātri. Mīlestībā nav baiļa. Bet ja mēs dzīvojam mīlestībā šeit uz zemes, tad mūsu draudze, mūsu mājas un pat mūsu darba vietas var kļūt par mazām debesīm uz zemes. Un tā, ko kristietība var piedāvāt pasaulē? Tā ir mūžīgā dzīve. Dzīve mīlestībā. Un ja cilvēki to ierauga, tad arī tie to iekāros. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā, ka mūsu radītājam, ka mūsu glābējam, ka mūsu uzturētājam, mēs pateicamies, ka Tu esi sūtījis Jēzu Kristu, lai mēs varētu iepazīt Tevi kā mīlestības Dievu, lai mēs varētu raudzīties uz Viņa dzīvi šeit uz zemes, un lai mēs varētu arī darīt tā, kā Viņš ir darījis, lai mācītos šo mīlestības mācību. Tevs pateicamies, ka Tu mūs mīli un ka Tu mūs turpini mīlēt pat tad, kad mēs esam sagrēkojušies, kad esam bijuši Tev nepaklausīgi. Mēs lūdzam Tās par to piedošanu, bet lūdzamies palīdzi, lai Tava mīlestība plūst caur mums, lai tā izplūst uz citiem, lai citi Tevi varētu slavēt. Mēs lūdzamies arī par māsu Dzintru Ādatu. Mēs lūdzamies arī par Vinetu. Mēs lūdzamies arī par citiem, kas ir pārcieši slimību. Dari viņus vesels savā žēlastībā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kuri šodien nevarēja kādu iemeslu dēļ atnākt. Es ar viņiem šajā svētajā dienā piepildu viņus ar prieku. Mēs lūdzamies arī par pilsētas iedzīvotājiem, par pilsētas vadību. Mēs lūdzamies arī par mūsu valsti un palīdzim, lai mēs vēl piedzīvot miera dienas, kurās mēs varam paust, liecināt par tevi. Un tagad mēs lūdzamies pavadīt mūsu mājās ar savu mieru un žēlstību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.